Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 13 dekabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Ashxobodga borgan Islom Karimov xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilgani mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi deb ta'kidladi.
O'ylaymanki, Markaziy Osiyo mamlakatlari va shu jumladan O'zbekiston ham bunday tahdidlarni bartaraf etishga, qaytarishga hozir qodir.
Toshkentlik ro'molli ayollar ularga 700 ming so'm jarima va 2 yilgacha qamoq jazosi bilan tahdid qilishayotganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya shirkati kelasi yili ikki davlat yo'nalishidagi poyezd bileti narxini 45%gacha arzonlashtirishni rejalamoqda. Josuslikda gumon qilingan rossiyalik jurnalist Polshadan chiqarib yuborildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga Markaziy Osiyoda dunyoviy oyatullohlar davri boshlandimi degan savol ustiga qurilgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin shaharchadagi bozorda yuz bergan bomba portlashida kamida 12 nafar odam halok bo'ldi va yana kamida 30 nafar kishi yaralandi. Pokiston rasmiylarining aytishicha, portlash 13 dekabrda Parachinor shaharchasidagi bozorda oldi sotdi qizigan paytda sodir etilgan. Mahalliy do'kondorlardan birining ma'lum qilishicha, portlash tushlik mahali ko'plab xaridorlar, jumladan ayollar qishki kiyim sotib olayotgan paytda bozorni larzaga keltirgan. Juda qattiq portladi deya tasvirladi hodisani do'kondor. Tashqariga yugurib chiqqan paytimizda odamlar dod faryod solardi, hamma yoq qonga belangandi. Mahalliy televideniya tasvirlarida yuzlab odamlarning bozordan qochayotgani, politsiya hodisa yuz bergan joyni o'rab olayotgani va tez yordam mashinalari namoyish qilingan. Mahalliy shifoxona doktori og'ir yaradorlar ko'pligi va o'lganlar soni yanada oshishi mumkinligini aytgan. Parachinor Xurram qabila mintaqasidagi asosiy shahar bo'lib, oxirgi yillarda sunniy va shiya musulmonlari o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lib keladi. Pokiston armiyasi tez-tez hududni jangarlardan tozalash bo'yicha harbiy amaliyotlar o'tkazib turadi. Bir kun muqaddam Pokiston hukumati Shimoliy Vaziriston mintaqasi jangarlardan deyarli tozalanganini e'lon qilgandi. Pokiston armiyasi so'zchisiga ko'ra, 2014 yil iyunidan boshlab hozirga qadar 3400 nafar Taliban isyonchisi halok etilgan. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko 12 dekabr kuni Turkiya va Rossiyani murosaga kelishga va o'rtadagi inqirozni tinch yo'llar bilan hal qilishga chaqirdi. Bu janjalli dunyoda xatolardan qochib bo'lmaydi, ammo ularni bo'rttirish emas, hal qilish kerak dedi u Ashxobodda o'tgan mintaqa rahbarlarining yig'inida. Agar xato qilsangiz, uni talab olib, murosa qilish va vaziyatni tinchlantirish uchun yon berishlarga borishingiz kerak dedi Lukashenko. Turkiya kuchlari 24 noyabrda Suriya chegarasi yaqinida Rossiya qiruvchi uchog'ini urib tushirishi ortidan Moskva va Anqara munosabatlari o'ta sovuqlashdi. Rossiya Turkiyani jazolash uchun qator iqtisodiy sanksiyalarni kiritgan. Ashxoboddagi yig'inda Turkiya prezidenti ham chiqish qilgan, ammo Rossiya Turkiya munosabatlariga to'xtalmagani xabar qilinadi. RIA Novosti agentligi ma'lum qilishicha, prezident Islom Karimov esa Afg'onistondagi vaziyatdan tashvish bildirgan. O'zbekiston prezidenti Afg'onistondagi vaziyatga doir o'z ko'zqarashlarini ayni Rossiya va Turkmaniston Turkiya prezidentlari ishtirok etgan Ashxobodda 12 dekabr kuni Turkmaniston betaraflik maqomi tan olingani 20 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda bayon qilgan. Islom Karimovning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilishi mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Islom Karimov O'zbekiston hududida xorijiy bazalarning joylashtirilishiga izin berilmasligini yana bir bor ta'kidlagan. U yana bir bor mamlakati hech qanday harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini bildirgan. Xalqaro jamiyatni Afg'onistondagi vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan O'zbekiston prezidentiga ko'ra, Afg'onistondan harbiylarning olib chiqilishi va bu mamlakatga moliyaviy yordam ko'rsatilishi kamayishi vaziyatni yanada yomonlashtirdi. Terrorchilikni rag'batlantiruvchi hamda moliyalashtiruvchi markazlar vujudga kelgan va ular jazolanmay qolmoqda deb aytgan O'zbekiston prezidenti. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014 yilda dekabrda Afg'onistondan chiqib ketgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan davr davomida mamlakatning deyarli barcha nuqtalarida isyonchilar faolligi kuzatilgan. Josuslikda gumonlangan rossiyalik jurnalist 12 dekabrda Polshadan chiqarib yuborildi. Ammo RIA Novosti agentligining muxbiri Leonid Sviridlov unga aniq ayblov ilgari surilmaganiga e'tiroz bildirdi. Leonid Sviridovning Associated Press agentligiga unda huquqiy tanlov qolmagach, uzoq yillardan keyin Polshadan chiqib ketishga majbur bo'layotganini aytgan. 49 yoshli jurnalistga ko'ra, u Rossiya ayg'oqchisi bo'lmaganini isbotlash uchun 14 oy davomida harakat qilgan. Leonid Sviridov Polshaga qaytish uchun mujodalasini davom ettirishini va Polshada doimiy yashash huquqining bekor qilinishiga qarshi kurashishini bildirgan. Rossiyalik jurnalist ishi yanvar oyida mahkamada ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Gambiya prezidenti Afrika g'arbidagi ushbu kichik mamlakatni islomiy davlat deb e'lon qildi. Mamlakat o'zining islomiy huviyati va qadriyatlariga tayangan holda men Gambiyani islomiy davlat deb e'lon qilaman, dedi prezident Yahyo Jammeh 12 dekabr kuni. Nufuzi 1.8 million bo'lgan Gambiya aholisining 90%ga yaqinini musulmonlar tashkil etadi. Mamlakat Britaniyadan 1965 yilda o'zini mustaqil deb e'lon qilgan. Ammo prezident bayonotida Gambiya qonunlari yoki mamlakat konstitutsiyasining dunyoviy maqomini o'zgartirishga qaratilmagan. Jammeh Gambiya nasroniylari xalqlariga hurmat ko'rsatilishi va kiyim masalasida majburlash bo'lmasligini aytdi. Biz o'z fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni hurmat qilgan islomiy davlat bo'lamiz, dedi u. Men hech kimni islomiy politsiyachi etib tayinlaganim yo'q. Ayollarning qanday kiyinish bilan ishimiz yo'q, deb aytgan Gambiya prezidenti. Rossiya O'zbekiston qatnovidagi poyezd biletlari 2016 yilda 45%gacha arzonlashadi. O'zbekiston temir yo'llari va Rossiya federal yo'lovchi kompaniyasi ana shunday kelishuvga erishdi. Yo'lovchilarga chegirmalar temir yo'l chiptalarining sotilish muddatiga bog'liq bo'ladi. Rossiya o'xshash bitimni hozirga qadar O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston temir yo'llari shirkatlari bilan imzolagandi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Ashxobodda 12 dekabr kuni Turkmaniston betaraflik maqomi tan olinganining 20 yilligiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Afg'onistondagi vaziyatdan tashvish bildirdi. Islom Karimovning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning Afg'onistondan chiqarilgani mintaqadagi vaziyatni yanada og'irlashtirgan. Shuningdek, prezident Karimov O'zbekiston hududida xorijiy bazalarning joylashtirilishiga izin bermasligini yana bir karra ta'kidlagan va yana bir bor mamlakat hech qanday harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligini bildirgan. Ayni paytda xalqaro hamjamiyatni Afg'onistondagi vaziyatga e'tibor qaratishga chaqirgan O'zbekiston prezidentiga ko'ra, hozirda terrorchilikni rag'batlantiruvchi hamda moliyalashtiruvchi markazlar vujudga kelgan va ular jazolanmay qolmoqda. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar 2014 yil dekabr oyida Afg'onistondan chiqib ketgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, o'tgan davr davomida mamlakatning deyarli barcha nuqtalarida isyonchilarning faolligi kuzatilmoqda. Muxbirimiz O'zbekiston prezidentining navbatdagi bayonoti yuzasidan o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan suhbatlashdi. Demak, hozir ana shu suhbatni tinglang.
Menimcha bunday fikr juda ham asosli. Haqiqatan ham buni hozir hamma tasdiqlayapti. Ya'ni hamma deganimda shu masala bilan shug'ullanuvchi ekspertlar, mutaxassislar, hattoki davlat xodimlari va ko'plab davlatlarni shu rahbariyatlari, shu jumladan O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo va Rossiya davlat rahbarlari qayta-qayta shu fikrni qaytarib ta'kidlayaptiki, Afg'onistonda vaziyat haqiqatan ham shu chigallashgan va xalqaro kuchlar olib chiqib ketilgandan so'ng vaziyat yaxshilanish o'rniga yanada yomonlashib ketyapti deb aytadi. Va menimcha bu albatta fikrlar asosli, chunki bunga bir muhim sababini ko'rsatishimiz mumkin. U yerda xalqaro kuchlar mavjud bo'lganda shu o'zlarini missiyasini, o'zlarini vazifalarini oxirigacha to'la-to'kis bajarib bu mamlakat tark etgani yo'q. Mana shu chala qolgan vazifa oxir oqibat Afg'onistondagi vaziyatni yanada beqarorlashishiga sabab bo'lyapti.
Farhod aka, agar beqarorlashish haqida gapiradigan bo'lsak, xalqaro kuchlar bo'lgan paytda ham mana shu beqarorlashuv bor edi. Ya'ni bugungi kunda qanday mintaqaga buni salbiy ta'sir ko'rishimiz mumkin?
Afg'oniston hech qachon o'zi aslida bir barqaror holatda, tinch holatda yashamagan va uning davlatchiligi doim zaif bo'lib kelgan. Shuning uchun biz u yerda barqarorlik bormi yo'qmi deb savol qo'ymasdan, barqarorlikni yoki beqarorlikni to'g'rirog'i darajasi qanaqa, bu yerdan tarqalayotgan tahdidlarning darajasi qanaqa deb savol qo'ysak o'rinli bo'ladi. Shu nuqtai nazardan xalqaro operatsiya bo'layotgan paytda, garchi albatta to'la to'kis bir mukammal darajadagi barqarorlik o'rnatilmagan bo'lsa ham, har holda shu xalqaro kuchlarning mavjudligi va ular olib borayotgan tadbirlarning samarasi ko'rinayotgan edi va asta-sekin davlatchilik tiklanib, mustahkamlanib, degandek davlat institutlari, organlari yaratilib, saylovlar o'tkazilib va hokazo va hokazo, shu davlatga xos bo'lgan barcha xususiyatlar, atributlar yaratilib, davlat davlatdek yashay boshlayotgan edi. Bu mana shu jarayon qaysidir ma'noda uzildi, oxirgacha yetkazilmasdan, to'la to'kis ta'minlanmasdan uzildi deb xulosa qilishimiz mumkin.
Bugun istaymizmi yoki yo'q, baribir aksar o'sha xorijiy qo'shinlar, ittifoqchi qo'shinlar Afg'onistondan olib chiqilgan va kam miqdordagi o'sha qo'shinlar Afg'oniston ichkarisidagi o'sha harbiy amaliyotlarda ishtirok etishmayapti, faqat o'sha mashg'ulotda o'tkazish, xavfsizlik kuchlarini tayyorlab berish kabi logistik masalalar bilan shug'ullanishyapti. Bunday vaziyatda O'zbekistonning pozitsiyasi, ya'ni qanday qilib mana shu masalaga yechim topish mumkin deb o'ylaydi O'zbekiston? Tashqi siyosatda qanday bir strategiyaga ega Afg'oniston masalasida?
Endi buni albatta bu savolni ko'proq shu rasmiy doiralarga qaratib qo'yish kerak. Biz ekspert sifatida faqatgina tahlilchi sifatida taxmin qilib aytib aytishimiz mumkin. Hozir tahdidlarning darajasi eng yuqori darajagacha ko'tarilgani yo'q Afg'onistondan. Garchi haliga aytganimdek, xalqaro kuchlarning soni kamaytirilgan bo'lsa-da va ular shu Afg'oniston armiyasiga, harbiy kuchlarga yordam berish bilan cheklangan bo'lsa-da, shuni o'zi ham kam emas. Afg'onlarning o'zini, Afg'oniston davlatini o'zini salohiyatini, imkoniyatlarini ham baribir hisobga olishimiz kerak va ularning ham salohiyati bor va kuchi ham bor. Faqatgina hamma narsa xalqaro kuchlar bor yo'qligiga bog'liq deb ham aytish noto'g'ri. Xalqaro kuchlar baribir yordam beryapti va Afg'onistonning o'zining ham harbiy kuchlari asta-sekin kuchayib, mustahkamlanib boryapti. Men nazarimda u yerdan tarqalayotgan tahdidlar hozir juda ham eng yuqori qizil tahdid deydigan darajaga ko'tarilmagan bo'lib, biroz haligi bilan doim 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan so'ng bo'lgan vaziyatni doim eslayman. Mana shunaqa tahlil qilganda, ya'ni tahdidlarni baholaganda, biz agar o'sha yildagi tahdidlar eng yuqori darajada deb gap qiyoslasak, o'shanga nisbatan bugungi holat sezilarli darajada pastroq, ya'ni tahdidlar darajasi demoqchiman, pastroq bo'lib, shuning uchun ham biz o'ylaymanki, Markaziy Osiyo mamlakatlari va shu jumladan O'zbekiston ham bunday tahdidlarni bartaraf etishga, qaytarishga hozir qodir.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipov bilan hamkasbimiz Sirojiddin Islom qurgan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatga esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Ashxobodda yana bir bor Afg'onistondagi vaziyat haqida so'zlagani va xususan bu gal terrorchilikni rag'batlantiruvchi hamda moliyalashtiruvchi markazlar jazolanmay qolmoqda degan deb bergan bayonoti xususidagi suhbatni eshitdingiz. Yaqinda Markaziy Osiyolik, xususan o'zbekistonlik siyosatshunoslar ham islomiy radikalizmning mintaqaga tahdidiga oid mavzuda Bishkekda xalqaro anjuman o'tkazdilar. Bu masala u yerda ham muhokama qilindi. Demak, marhamat, mintaqa xavfsizligi va Afg'onistondagi vaziyatning xususan Markaziy Osiyoga ta'siriga oid mavzular bilan www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida to'liq tanishishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz yana O'zbekistonga oid mavzuda davom etadi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22:00 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Toshkentlik ro'molli ayollar ularga 700 ming so'm jarima va 2 yilgacha qamoq jazosi bilan tahdid qilishayotganini aytmoqda. Bulardan biri toshkentlik 43 yashar Muslima ko'cha-ko'y jamoat transportida ko'p to'xtatilayotgan ro'molli ayollarga huquq tartibot idoralari xodimlari jamoat joyida ro'mol yoki hijob yurish tartib buzarlik ekanini uqtirib, birinchi bor bunday tartib buzarlik uchun 700 ming so'mgacha jarima, ikkinchi bor 15 sutka hibs, uchinchi bor esa 2 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkinligidan ogohlantirmoqdalar. Muslimaga ko'ra ro'molni yechmaganlar so'nggi 2 oy ichida bu kabi tahdidlar ortidan qariyib uyiga qamalib qolgan. 18 yil muqaddam o'rangan bu ayol poytaxtda ro'moldan bugungidek qo'rquv va nafratga guvoh bo'lmagandim dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 43 yashar Muslima Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatlashdi va savollarga yozma javob berdi. Muslimaning aytishicha, shu kunda poytaxtda ro'molini islom dini talablari asosida o'ragan ayollar shaharning istalgan joyida militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilmoqda va shaxsi surishtirilmoqda.
Ko'chada ro'molli ayollarni to'xtatib, o'sha yerni o'zida RUVDga telefon qilib, shaxsini surishtirib, keyin qo'yib yuborilgan holatlarga shaxsan guvoh bo'ldim. Metropolitenda ham oddiy insonlardan ko'ra ro'mollilar qattiq tekshirilyapti. Odamlar g'alati qarashyapti keyin. Ba'zi birlari sumkani o'zini tekshiradi, ba'zilari juda qo'pol muomala qilib, sumkani ichidagi borini sochib tekshiradi. Nafsoniyatga tegadigan gaplar ham bo'ladi. Daftarchalar chiqsa, varaqlab ko'radi.
Deb yozdi Muslima. U shu kunlarda ko'chaga qarayib chiqmayotgani, chiqsa-da borar manziliga taksida borib kelayotganini yozdi. Uning aytishicha, poytaxtdagi ro'molli ayollarni birma-bir suhbatdan o'tkazib, imzosini yig'ayotgan rasmiylar ularga ochiqdan-ochiq ro'molni yeching deb tahdid qilmoqda va shu bois u mahalla qo'mitasiga chiqmay, kuni bilan uyda o'tiribdi.
Chiqmadim, o'zimni olib qochib yuribman. Chunki bu qo'l qo'yishdan keyin bo'ladigan yomon oqibatdan qo'rqayapman. Ko'pchilikdan eshitdim qo'l qo'yishganini. Ba'zilar noroziman deb qo'l qo'ygan.
Deb yozdi Muslima. Muslima yomon oqibatlar 2 yilgacha qamoq jazosi beriladi deb tushuntirilayotganini aytmoqda.
Dugonalarimdan eshitdim. Ba'zi bir ayollarni olib borib ro'vidlarga yechmasangiz 700 ming so'm shtraf berasiz. Birinchisida, ikkinchisida 15 sutka qamoq, uchinchisida 2 yil qamoq degan gaplarni eshitdim. Hozir ko'chada yurish ham xatarli bo'lib qoldi.
Deydi Muslima. Toshkentdagi mahalla qo'mitalari ro'molni yechmagan ayollarni jamoat joylarida ro'molda yurish qonun bilan taqiqlanganidan ogohlantirib, so'ngra ogohlantirilgani haqidagi hujjatga qo'l qo'ydirayotgani o'tgan haftada xabar qilingan edi. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanidan ozodlikka yo'llangan hujjatda bu toifa ayollar kiyinish madaniyatiga rioya etmayotgan xotin-qizlar deb qayd etilgan. Rasmiylar buni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi talabi ostida qilinayotganini aytgan. Ozodlikka yo'llangan hujjatda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasi va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 184-modda 1-qismi keltirilgan. Ro'moli uchun ko'chada to'xtatilayotgan yoki mahalla qo'mitalari, militsiya tayanch punktlari Ichki ishlar bo'limlariga olib borilayotgan ayollarga shu ikki qonun yozilgan bir parcha qog'oz pesh qilinmoqda va uning asosida jazo qo'llanilishidan ogohlantirilmoqda. Ammo Muslima biror ro'molli ayolga bunday jazo qo'llanganidan xabari yo'qligini aytdi.
Yo'q, hozircha faqat bosim, qattiq bosim. SMBga yozib beraman, hokimiyatga beraman, jarima solaman, qamoqqa tashlayman deb ezib tashlashadi. Hokimiyatda alohida shu masala ustida ish olib boradigan kabinet ochishgan. O'sha yerga chaqiradi. Keyin o'sha yerdagilar tushuntirish ishlari olib boradi. Hokimiyatdagilar osonlikcha qo'yib qo'ymaydi. Iloji boricha ro'molni yechtirishga harakat qiladi.
Muslima 18 yil muqaddam ro'mol o'ragani va hozirgidek kuchli ta'qib tazyiqqa guvoh bo'lmaganini aytmoqda. Uning aytishicha, hozir maktabdagi ro'molli qizlarga nisbatan bosim ham haddan ziyod kuchaygan.
Mening bilishimcha, har bir maktab va kollejlarga aynan shu ro'mol bilan kurashadigan maxsus odamlar, asosan 25-30 yoshlardagi islomga nafrati kuchli yigitlar biriktirilyapti. Ular xudoni bergan kuni ertalabdan maktab eshigida turib olib, ro'molli qizlardan yechishni talab qiladi. Haqorat yog'dirib, qattiq gapirib, yig'latib, dars vaqtida olib chiqib ketib, bir xonaga yig'ib olib tushuntirish xati yozlaring deydi. Ro'molni yechaman, yechmasam jinoiy javobgarlikka tortilishga roziman deb yozishga majbur qiladi.
Deb yozadi Muslima. U hokimiyat va mahalla faollarining to'xtovsiz bosimi, maktab rahbariyatining ta'qib va kalakalaridan bezigan qizchalarning ro'molini yechtirishga rozi bo'lganidan xabardorligini aytmoqda.
Ko'p ota-onalar hukumatning ta'qibidan qo'rqib yechtirishdi, lekin yechmay qattiq turganlar ham bor. Yechmagan bir ikkita kollej o'quvchilarini maxsus nazoratga olib, kollejdan achisleniya qilganini bilaman. Menimcha o'quvchilarga ham ro'molni va ro'mol o'ragan muslimalarni xunuk ko'rsatib, bolalarga fikr berish buyurilgan. Chunki farzandlarimdan eshitaman bunday gaplarni.
deb yozadi Muslima. Ozodlik bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatlashgan Muslima so'nggi bir necha yil ichida o'zi tanigan ro'molli ayollarning ba'zilari ro'molni yechgani, ba'zilari esa rasmiylar aytgani kabi orqasidan o'ragani, umuman yechmaganlar esa uyiga qamalib qolganini aytdi.
Yaqinda o'raganlardan boshqalari yechmadi hali. Taniganlarim 20 tachasi yechmagan, 3-4 tasi orqadan qilib boylab olishgan. O'zbek ayollarga qo'yib berishganida 90% dan ko'p ro'mol o'ragan bo'lar edi deb o'ylayman. Davlatni ta'qibidan qo'rqadi ko'pchilik. Bu ochiq-oshkora dinga qarshilik singlim. Ekstremizmga aloqasi yo'q ko'pchilik o'ranganlarni.
Ozodlik ro'molli ayollar bilan ishlayotgan va ulardan ro'molni o'zbekona milliy uslubda orqadan o'rashni talab qilayotgan mahalla faollari bilan suhbatlashgan. Ular bu vaziyatni hokimiyat va ichki ishlar vazirligi talabi ostida qilayotganini aytgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'tgan haftada O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash islomofobiyaga aylanib ketmasligi kerak mazmunida bayonot tarqatdi. Bu bayonotda mamlakatimiz terrorizmga qarshi kurash islomofobiyaga aylanib ketmasligi va islom dunyosi bilan oshkora yoki xufiyona ziddiyat shaklini kasb etmasligi kerak deb hisoblaydi deyilgan. Bu O'zbekistonning pozitsiyasi ekani va u haqda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining yaqinda bo'lib anjumanda gapirilgan 9-dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Shu kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining Serbiya poytaxti Belgradda o'tgan 22-chi majlisida O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi so'zlagan nutqining matni ham e'lon qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim.
O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov 3-4 dekabr kunlari bo'lib o'tgan majlisda qilgan chiqishida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar delegatsiyalari e'tiborini 3 muammoga qaratishga harakat qilgan. O'zbekiston delegatsiyasi fikricha, jahon bo'ylab radikalizm, terrorizm, ekstremizm va narkotrafik tahdidlari kuchayib, ziddiyat va qarama-qarshiliklar ko'lami ortib bormoqda. Markaziy Osiyo xavfsizligi uchun esa Afg'onistondagi tobora kuchayish tendensiyasiga ega beqarorlik tahdid solmoqda. O'zbekiston har qanday jiddiy qarama-qarshilik va to'qnashuvlarni xalqaro huquqning asosiy prinsiplariga og'ishmay rioya qilgan holda faqat siyosiy yo'llar va tinch vositalar bilan hal qilish mumkinligiga qat'iy ishonadi degan O'zbekiston vakili. U shuningdek, ekologiya masalalariga ham to'xtalib, yana Orol muammosini tilga olgan va bu masalani qo'shnilari bilan yillardan buyon davom etib kelayotgan suv energetika masalalaridagi pozitsiyalar ziddiyatiga burgan. O'zbekiston vakilining fikricha, Amudaryo va Sirdaryoda va unga tutashuvchi Irmoq daryolarida to'g'onlar va geslar qurish mintaqadagi suv ekologiya muvozanatining buzilishiga, Orol muammosining kuchayishiga, mintaqaning ekologik xavfsizligi putur yetishiga olib keladi. O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi so'zlagan nutqning 3-chi yo'nalishi diniy e'tiqod va bu sohadagi siyosat bilan bog'liq va uni deyarli to'la keltiramiz. Mintaqaviy va global darajada tinchlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun tolerantlik, o'zaro tushunish va madaniy pluralizm mafkurasini shakllantirish va ilgari surish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. O'zbekiston asrlar davomida yaxshilik va tinchlikka intilish, millatlararo va dinlararo munosabatlarda toqatli bo'lish kishilarning irqi va e'tiqodlaridan qat'iy nazar o'zaro hurmat va murosa kabi abadiy qadriyatlarning kishilar ongida mustahkamlanishi tarafdori bo'lgan ma'rifatli islomning markazlaridan biri bo'lib kelgan. Mamlakatimiz terrorizmga qarshi kurash islomofobiyaga aylanib ketmasligi va islom dunyosi bilan oshkora yoki xufiyona ziddiyat shaklini kasb etmasligi kerak deb hisoblaydi degan O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashining 3-4 dekabr kunlari Belgradda bo'lib o'tgan majlisida qilgan chiqishida. O'zbekiston delegatsiyasi yetakchisi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yuksak minbarida turib irod etgan nutqning diniy e'tiqod va bu sohadagi siyosat bilan bog'liq qismida aytgan gaplari mamlakat ichida olib borilayotgan siyosat bilan ziddiyatga kirishmaydimi? Mana so'nggi 2-3 oyda ozodlik yoritgan batafsil xabarlarning sarlavhalari. Toshkentda kiyinish madaniyatini buzgan ro'mollilar imzosi yig'ilyapti. Toshkentdagi tug'ruqxonalarda hijob yoki ro'mol o'ragan ayollar ishdan bo'shatilmoqda. Ro'mol yetishtirish kompaniyasi Andijonga ko'chdi. Farg'ona bozorlarida tomoq tagidan o'ralgan ro'mollar yetishtirilyapti. Imom oq do'ppisini yechmaganlar masjiddan haydalishini aytdi. Bu sarlavhalar zamirida yotgan siyosat ham O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Dilyor Hakimov tasvirlagan O'zbekistonda, ya'ni asrlar davomida yaxshilik va tinchlikka intilish, millatlar aro va dinlar aro munosabatlarda toqatli bo'lish, kishilarning irqi va e'tiqodlaridan qat'i nazar, o'zaro hurmat va murosa kabi abadiy qadriyatlarning kishilar ongida mustahkamlanishi tarafdori bo'lgan ma'rifatli islomning markazlaridan biri bo'lib kelgan O'zbekistonda olib borilyaptimi yoki boshqa yurtdami?
Ozodlik to'lqinlarida siz Markaziy Osiyo mintaqasidagi yirik iqtisodiy loyiha sanalayotgan tabiiy gaz quvurini qurish rasman boshlandi. Bu loyihadan turkman gazini Afg'oniston va Pokiston hamda Hindistonga yetkazish rejalangan. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazuvchi yirik iqtisodiy loyihaga TAPI deb nom berilgan. Ushbu ulkan gaz quvurini qurish ishini boshlash uchun kamida 10 yil muzokara o'tkazildi. TAPI loyihasi mintaqaning 4 davlati Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston ishtirokida amalga oshiriladi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Afg'onistonni Markaziy Osiyo davlatlari bilan har tomonlama hamkorliklarini amalga oshirishiga ishora qilib, TAPI gaz quvurining qurilish ishi boshlanishini ana shu hamkorlik chorchuvasida tashlanadigan amaliy qadamlardan biri dedi.
Afg'oniston va sur'ati tamom در حال ایجاد همکاری با آسیای مرکزی است.
افغانستان کتا سرعته مرکزی آسیا دولتلار بلن اوز همکارلکلار کولمنه آشرش سر حرکت اتماقده. بس تاپی گز قورنین قرلش اشنه باشلش بلن اوش بو همکارلک یونلشده باشقه بر مهم عملی قدم تشلدیک. بس اون یلدن آشراق دور ایچیده مذکر لایحنه عملده تطبیق اتلشنه کتردیک. قوشن ترکمنستان افغانستان اقتصادیات اوز آیاقلار استده استوار توره آلشو اوچون اساسی قدملر تشلماقده.
ترکمنستان اقدامات نهایت وسیله.
TAPI loyihasini amalga oshirish borasidagi kelishuv bundan taxminan 10 yil oldin Afg'oniston, Turkmaniston, Pokiston va Hindiston baland martabali rasmiylari tomonidan Ashxobodda imzolangan edi. Qator kuzatuvchilar TAPI loyihasining amalga oshirilishi mintaqa iqtisodiyoti rivoji uchun katta ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaydilar. Afg'onistonning konlar va petroliyam vazirligi so'zlovchisi Muhiyiddin Nuri mazkur loyihaning foydalanishga topshirilishi bilan Afg'onistonni katta daromad qo'lga kiritadi deydi.
Nuxustin projeyi buzurg mintaqai ast ka Afg'oniston amalan daxil on bude va
TAPI mintaqa bo'ylab Afg'oniston sherik bo'ladigan eng yirik iqtisodiy loyiha hisoblanadi. Biz har yili Turkmaniston gazini Janubiy Osiyoga tranzit etilishi hisobidan taxminan 500 million dollar daromad qo'lga kiritamiz. Minglab afg'onlarga ish joylari muhayyo etiladi.
Bar asos qarordori ki chand moh qabl surat kirdi.
TAPI gaz quvuri xavfsizligi ta'minlanishi ushbu proyekt barobarida turgan asosiy to'siq sanaladi. Rasmiy Kobul Afg'oniston hududida quriladigan gaz quvuri xavfsizligini to'laligicha ta'minlash uchun lozim tayyorgarliklar ko'rganini aytadi. Muhiyiddin Nuriga qaraganda mazkur gaz quvurini ta'minlash maqsadida kamida 7000 kishi afg'on harbiylari safarbar etiladi. TAPI loyihasi 7.6 milliard dollar sarflanib amalga oshiriladi. Mazkur loyihani amalda tatbiq etish faoliyatlarini Turkman Gaz shirkati boshqaradi. Turkmaniston ushbu proyektga 75% hissa qo'shadi. Qolgan 3 chala mamlakat har biri 5% dan sherik bo'ladi. 1735 kilometr masofada quriladigan TAPI gaz quvuri orqali har yili Turkmaniston manbalaridan Janubiy Osiyo bozorlariga 30 milliard kubometr gaz yetkaziladi. Aytilishicha TAPI gaz quvurining qurilish ishi 2018 yilda o'z poyoniga yetadi. Turkmanistonni dunyo bo'ylab 4-chi ulkan gaz manbalariga ega ekani aytiladi. TAPI loyihasi amalga oshirilishi bilan Turkmaniston ilk marta o'z gazini sobiq Sovet ittifoqiga kiradigan hududlardan tashqari yurtlarga sotishlikka muvaffaq bo'ladi. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ushbu to'lqinda dasturimiz endi qurultoy eshitirishning navbatdagi soni bilan davom etadi. Unda Markaziy Osiyoda dunyoviy oyatulloxlar davri boshlanadimi degan savol ustida suhbat boradi. Marhamat. Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosining qurultoy dasturi. Bugungi qurultoy mavzuini yana o'tgan haftadagi kabi Tojikistonda borayotgan ayrim siyosiy jarayonlar belgiladi. Avval xabar qilganimizdek, 9 dekabr kuni Tojikiston parlamentining quyi palatasi tinchlik va milliy birlik asoschisi millat peshvosi haqidagi qonun loyihasini ma'qulladi va bu qonunning kuchga kirishiga, demak, faqatgina
qisqagina muddat qoldi. Demak, bu yaqin kunlarda bunday qonunning qabul qilinishi kutilmoqda. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari Erk demokratik partiyasi raisi Otanazar Oripov, o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov hamda o'zbekistonlik yana bir tahlilchi, kuzatuvchi, hozir Britaniyada demak, terrorizmga qarshi kurash masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borayotgan Ikrom Yoqubov bilan mana shu mintaqada yuzaga kelgan hokimiyat almashinuvi, uni imkon qadar kechiktirish kabi mana shunaqangi urinishlar to'g'risida gaplashmoqchimiz. Birinchi savolim, Markaziy Osiyo respublikalarida endi konstitutsiyaviy monarxiya qurish ishtiyoqi ishtahasi paydo bo'ldi deyishimiz mumkinmi mana shu Tojikistonda qabul qilinayotgan qonundan kelib chiqib? Kamoliddin, siz nima deysiz?
Yo'q, meningcha mutlaq asos bo'lmaydi. Bu yerda biz ikkita narsani adashtiryapmiz meni nazarimda. Birinchisi konstitutsion avtoritarizm. Bu Markaziy Osiyo uchun yangilik emas. Markaziy Osiyodagi 5 respublikadan faqat Qirg'iziston konstitutsiyaga ko'ra unda avtoritarizm elementlari juda ham kam yoki mavjud emas. Qolgan 4 respublikada ham hokimiyatlarni bir-birini tegib turish mexanizmlari qo'pol buzilgan yoki mutlaq buzilgan. Ya'niki, bu 4 respublikada ham super qudratli prezidentlar qo'shimcha qonunlar bilan, real shakllangan voqelik bilan, jamiyatning zihniyati bilan avtoritarizm haddan tashqari kuchaytirilgan. Ya'ni O'zbekistondagi avtoritarizmni ham konstitutsion asoslari mavjud. Mana siz yuqorida tilga olib o'tdingiz, ya'niki sobiq prezident ham, demak, Senatning doimiy a'zosi va u xohlaganda Senatning abadul abad raisi, undan tashqari Konstitutsion sudning abadul abad toki o'limigacha Konstitutsion sudning a'zosi va hokazo. Lekin Markaziy Osiyodagi bu sohadagi mutlaq lider aslida Qozog'iston. Ya'ni Qozog'istonda hattoki Qozog'iston konstitutsiyasiga birinchi prezident muvaqqat bo'lgan vaziyat konstitutsiyaga band qilib kiritilgan. Ya'niki, birinchi prezident to'g'risidagi modda mavjud. Ya'ni bu dunyo tajribasida mutlaq kam uchraydi. Siz aytayotgan hammasi konstitutsion avtoritarizmga misol bo'ladi, lekin Qirg'izistonni ham demokratik davlat deb aytib bo'lmaydi. To'g'ri, qonunchilikka ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra Qirg'iziston ancha liberal demokratik davlat. Lekin u yerda boshqa muammo bor. Ya'niki, Qirg'izistondagi konflikt chizig'i bu bir tomondan hokimiyat va jamiyat bo'lsa, ikkinchi tomonda etnik to'qnashuv bor. Ya'niki, inson uchun eng qadrli bo'lgan yashash huquqi o'sha etnik to'qnashuvlar natijasida shubha ostiga olinyapti. Lekin monarxiya haqida gapirishga mutlaq asos mavjud emas, chunki Turkmanistonda, Qirg'izistonda, mana Tojikiston o'zida ham shu paytgacha, ya'ni 91 yildan boshlab hokimiyat almashindi, faqatgina o'sha Sovet davridan boshlab, ya'ni SSR rasman tarqalgandan boshlab ikkita respublikada hokimiyat almashmadi. Bu O'zbekiston va Qozog'iston. Va bu ikkala shaxs ham o'sha chorak asr o'tib ketgan SSR politbyurosining a'zolari. Lekin o'sha hokimiyat almashgan davlatlarda otasini o'rniga o'g'li kelgani yo'q. Bu postsovet hududda faqatgina Ozarbayjonda.
Endi shu yerda Ikrom, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Kamoliddin aytib o'tdiki, bizni mintaqadagi o'sha 4 davlatda konstitutsiyaviy avtoritarizm allaqachon qaror topib bo'lgan va 4 prezidentda ham nihoyat kuchli, hatto cheklanmagan qaysidir ma'noda vakolatlar mavjud. Shunga qaramasdan yana nima deydi, bu vakolatlarni yana kuchaytirish, bu hokimiyatdan ketgandan keyin undan-da kuchliroq vakolatlarni qo'lga kiritish istagi mana Tojikistonda hozir qabul qilinayotgan qonunda ko'rinyapti. Nimaga kerak bo'lib qoldi? Hokimiyatdan ketgandan so'ng ham uni yana o'sha davlatni boshqarishdagi oxirgi so'zni aytish vakolatini o'sha birinchi prezidentda qoldirish yoki Qozog'iston qonuni misolidagi va mana Tojikiston hozir nusxa olyapti, prezident va uning oila a'zolariga tegishli bo'lgan barcha mulk, bank hisoblarining daxlsizligini konstitutsiyaviy qonun bilan kafolatlash nima ehtiyoj bor bunga?
Juda ham yaxshi va o'rinli savol. Men buni diktatura va avtoritar rejimlarda bo'ladigan tabiiy jarayon deb qabul qildim. Diqqat bilan kuzatib kelyapman va buni ikki sabab bilan, bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan sabab bilan izohlab berish mumkin. Birinchisi, bu siyosiy va davlat hokimiyatini yo'qotib qo'yish oldidagi qo'rquv. Chunki istaydimi yo'qmi har qanday diktator saylovlarda ishtirok etishi kerak va shart. Ana o'sha saylovlar bosqichidan o'tib borib o'zining hokimiyatini, legitimligini ta'minlash kerak. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab esa ayni shu holatga chambarchas bog'liq bo'lgan sabab bo'ladi. Ya'ni uzoq muddat siyosiy hokimiyatni, siyosiy qudratni qo'lida ushlab turgan odamda shunday bir psixologiya, tabiat shakllanadi. Ki, ya'ni men endi mana bu atrofdagi saylovlarda ishtirok etib, saylovda yutib chiqadigan odamlarga qaraganda yuqoriroq, balandroqda turadigan odamman deydi. Bu tabiiy jarayon bu. Shuning uchun, ya'ni bu saylovlardan yuqorida turadigan va o'zining siyosiy qudratini yanada bir legitim yo'llardan ko'ra boshqa choroq yo'l bilan mustahkamlash zaruriyati tug'iladi. Oddiygina bu. Mana shu ikki sabab uni misol qilib ko'rsatsa bo'ladi. Va bu narsa boya aytib o'tganimdek tabiiy jarayon, diqqat qilsangiz, mana Stalinni vojd dedik, Brejnevni xalqlar otasi dedik, Frankoni ham Ispaniyadagi ispanlarni otasi dedik. Undan keyin Kaddafi ham xuddi shunday qilishga harakat qildi. Saddam Husayn ham xuddi shunday qilishga harakat qildi. Bu tabiiy jarayon, ya'ni avtoritar va diktaturaga xos bo'lgan tabiiy jarayondir. Lekin buni siz aytib o'tgandek, boyagi konstitutsion monarxiya darajasiga olib chiqa olishiga men Markaziy Osiyoda ishonmayman. Chunki Markaziy Osiyo baribir olib qaraganda Eron emas. Va bu yerda shunaqa bir prognoz qilsa bo'ladiki, bu odamlarning urinishi, bu odamlarning bunday chirpanishi o'sha qabrga kirgunicha davom etadi va ularning rejimi o'zlari bilan birga qabrga kiradi. Chunki o'zgarishlar bu globalizatsiya mobaynida turli xil o'zgarishlardan izolyatsiya bo'lib qolib rivojlanolmaydi bu mintaqa.
Endi Ikrom, siz shunaqa deyapsiz, lekin mana shu Tojikistondagi hozir qabul qilinayotgan qonunni sharhlayotgan ayrim mustaqil kuzatuvchilar aytayaptiki, bu aynan konstitutsiyaviy monarxiyaga asos yaratish yo'lidagi birinchi urinish. 2020-yilda Imomali Rahmonni hozirgi vakolati tugaydi va demak o'shanda uni o'g'li Rustam Rahmon demak hokimiyatga kelishga tayyor bo'ladi bu taxminlarga ko'ra va demak Rahmon prezident bo'lib turgan holda uni otasi endi o'sha Eron uslubida prezidentni ham hamma qarorlarini veto qurilish haqqiga ega bo'lgan super rahbar, ya'ni millat rahbari, millat peshvosi sifatida otasi tepada o'tiradi. Demak, bu bir oilani qo'liga mamlakatni keyingi taqdirini aynan hokimiyat almashinuvi jarayoniga yaqinlashganda o'z vorisini mana shunaqa bir shaklda qoldirish urinishi deb baholashyapti. Qozog'istonda ham xuddi shunday, masalan, birinchi prezident, millat yetakchisi, elbosi deb nom berilgan, rasmiy maqom berilgan Nursulton Nazarboyev ham hokimiyatdan ketgandan keyin ham aynan mana shu o'zini statusini saqlab qolish, o'zini oilasini statusini saqlab qolish ustida ishlayotgani aytiladi. O'zbekistonda ham bu jarayon bir qadar murakkab kechayotgan bo'lsa-da, mana shu siz aytgandek aynan o'zi bilan qabrga mana shu vakolatlari yo'q qonunlari ketmasligi uchun urinish emasmi bu?
Bu Zamira opa, men sizning savolingizni juda yaxshi tushundim, lekin bunaqa urinishlar bo'laveradi. Lekin bu urinishlarni tutib turguvchi va uni amalga tatbiq qiluvchi mexanizmni birortasi bu Markaziy Osiyo respublikalarida shakllanmagan va shakllanolmaydi. Chunki biron bir mexanizmni shakllantirish uchun uning kuchli qonuniy asoslari bo'lishi kerak va ana shu qonuniy asosda bu qonunni amalga tatbiq qiladigan ijrochi hokimiyat bo'lishi kerak. Boya Kamoliddin Rabbiyev aytib o'tganda, bunaqa hokimiyatlarning bir-birini mutanosibligini saqlab turish mexanizmini o'zi yo'q. Shuning uchun men buni qancha qonun qabul qiladimi, qancha urinish qiladimi, buning yashab qolishiga ishonmayman. Yangi kelgan, uni o'rniga kelgan o'sha kim bo'lsa ham agar o'zining kamandasi bilan keladi va o'zining xohish va siyosiy irodasiga ko'ra ichki va tashqi siyosatni shakllantiradi. Men buni yashovchanligiga ishonmayman. Bu qancha qonun qabul qilsa qilsin, mana Yeltsin ham shu ishni qiluvdi. Nima qildi? Yeltsinning butun sistemasini o'zi bilan birga qabrga tiqib bo'ldi. Uni o'zi tayinlab ketgan odam Vladimir Putin.
Rahmat sizga Ikrom. Demak, bugun Qozog'istonda millat yetakchisi yoki elbosi maqomi berilgan birinchi prezident Nursulton Nazarboyevning hokimiyatdaligi, hokimiyatdan ketgandan keyingi vakolatlari garantiyalangan qonun haqida suhbatimiz boshida gaplashdik. Bugun biz bilan suhbatda mana shu qurultoy dasturi boshlanishi arafasida Qozog'istondagi Xartiya za prava chelaveka nomli nohukumat tashkiloti yetakchisi Jemis Tuz Magambet va ham hozirgina Ikrom aytgan fikrlarga yaqin fikrni bildirdi. Bunday qonunlar uni qabul qilgan prezidentlar hokimiyatdan ketishi yoki hayotdan ketishi bilan o'z kuchini yo'qotadi va umuman bunaqa qonunlarni qabul qilish mintaqada, xususan Tojikistonda yaxshilikka olib kelmaydi degan fikrlarni bildirdi. Hozir Jemis Tuz Magambet va fikrlarini birgalikda eshitsak.
Нации, он объявлен парламентом как лидер нации, вот, и там гарантируется, да, там очень широкие гарантии и неприкосновенности личности, сохранение всего движимого, недвижимого имущества и сохранение всего, чего есть, и для членов семьи, если, да, это так. Но вы же прекрасно понимаете, Замира, что жизнь течет, все меняется, перед нами как бы примеры разных стран, когда все эти принятые законы впоследствии отменялись последующими руководителями государств, да, как неконституционные, негуманные, не отвечающие чаяниям. А то, что про Таджикистан, я не знаю, спасет ли это вообще Путина Рахмона от нищеты собственного народа, да, вот то, что там в Таджикистане уровень жизни намного ниже, и, по-моему, это самое на сегодняшний день отсталая страна по уровню жизни во всей Центральной Азии.
Demak, bu Qozog'istondagi Xartiya za prava chelaveka nomli nohukumat tashkiloti yetakchisi huquqshunos Jemis Tuzmagambetova fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosining qurultoy dasturi. Bugungi qurultoy ishtirokchilari Otanazar Oripov, Kamoliddin Rabimov va Ikrom Yoqubov. Otanazar aka, agar mana shu Markaziy Osiyoni to'rtta bugungi prezidenti Ikrom, Kamoliddin aytayotgan kabi oddiy haqiqatlarni tushunmayotgan bo'lsa, bularni qanday qilib millat yetakchi deyish mumkin yoki bular tushunib turib ham shunaqangi bir illyuziyada yashash darajasiga borib qolishdim. Bugun men qabul qiladigan o'zim va oila a'zolarimni mutlaq daxlsizligini ta'minlaydigan qonunlar men o'lganimdan keyin ham saqlanib qoladi degan ishonchi qanchalik kuchligini ular nahotki tushunmaydi.
Endi hozir o'zi shunaqa davrda yashayapmizki, aytish mumkinki tushunchalar bo'hroni davrida yashayapmiz. Tushunchalar bo'hroni. Masalan, mana shu xalq, millat tushunchasini olsak, millatni jipslashtirishga, haqiqiy millat qilishga qaratilgan mana shu davlatlarning birontasida bir ma'lum programma, ma'lum reja yo'q. Xalq tushunchasi ham shunaqa. Aslida shu mana shu 4-ta 5-ta davlatda ham xalq aholi bor. Lekin xalq yo'q. Aholini xalq deyish mumkin emas. Xalq bo'lishi uchun u butunlay bir yangi sifatlarga ega bo'lishi kerak. Uni aholini jipslashtiruvchi faktor bo'lishi kerak. Bir o'sha faktor yo'q. O'sha faktorni hali hech kim hech qaysi davlat jipslashtiruvchi faktor, birlashtiruvchi faktorni topa olgani yo'q. Endi masalan mana millat yetakchisi deb nom qo'ygan bilan u yetakchi bo'lib qolmaydi. Yetakchi nomi bo'laveradi, lekin yetakchi real yetakchi bo'lmaydi.
Endi shu yerda
real yetakchi bo'lish uchun millatni millat qiladigan omillarni topish kerak.
Shu yerda mana shu eslatib o'tmoqchiman, Imomali Rahmonni millat peshvosi deb e'lon qilish tarafdorlari uni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarining birinchi prezidenti Jorj Vashingtonga, Turkiya Jumhuriyati asoschisi Kamol Otaturk ga qiyoslashyapti va mana ularda ham shunaqa qonun bor, mana millat yetakchisi degan nom bularga berilgan degan biroz kulgili iddaolarni keltiryapti. Tojikistondagi mana shu jarayonga Ozodlik bilan suhbatda Qirg'izistonni birinchi prezidenti, mintaqadagi hozircha eng demokrat prezident sifatida ko'rilayotgan Asqar Aqayev munosabat bildirdi. Hozir shu yerda Asqar Aqayevning munosabati qolaversa millat yetakchisi o'zi bugun aynan bizning mintaqada nima qilish kerak degan savolga bergan javobini birgalikda eshitsak.
Если говорить об увековечении заслуг лидера при жизни, я лично всегда был противником этого. Я вам приведу такой пример. Вот посмотрите на нашего великого соседа Китайскую Народную Республику, которая последние 30-40 лет процветает. Фантастические темпы развития, то есть идет просто возрождение этой китайской нации. В этом ключевую роль играет как раз не консервация лидеров, а наоборот, я считаю, что главное, один из главных факторов вот такого процветания, вот такого динамичного развития Китая, это смена лидеров, которую заложил мудрый Дэн Сяопин. Мудрый Дэн Сяопин, вы знаете?
Да.
Дэн Сяопин даже отказался стать председателем партии, председателем Китая. Его должность последняя была первый заместитель председателя правительства. Вот. Но тем не менее, посмотрите, Дэн Сяопин остался лидером таким в глазах своего народа, по своим делам, по заслугам. Вот он заложил великолепную традицию. Мы видим, с тех пор сменилось вот три поколения. Был председатель Чжэн Цзимин, затем Ху Цзинтао, теперь Си Цзиньпин. Теперь готовится уже новое поколение лидеров, которые будут в 20-е годы штурмовать новые высоты. Я считаю, это был один из ключевых факторов. Вот это величайшая заслуга Дэн Сяопина, что он оставил традицию. Посмотрите, Чжэн Цзимин. Вот он выполнил заветы своего учителя Дэн Сяопина. И через 10 лет, я считаю, что он сыграл выдающуюся роль, потому что он первый передавал следующему поколению лидеров. И Тя мог сохраниться. Ну, а могли тоже принять закон китайцы, сказать, ну, во времена Дэн Сяопина, Мао Цзэдуна там было неспокойно, а сейчас вот мы процветаем. Ведь он ушел на пике процветания Китая.
Угу.
Вот, и поэтому идет, должна быть конкуренция. Поэтому я считаю, что это не будет способствовать будущему прогрессу, процветанию Таджикистана. Напротив, он поступил бы правильно, если бы подготовил преемника, достойного себе, а еще лучше, еще более талантливого, еще более выдающегося лидера передал эстафету. Я, знаете, я вот о чем всегда сожалею, только об одном в своей политической деятельности, что я не успел в 2005-м, вы знаете, я в 2004-м объявил, что на следующие выборы я не иду, вот, я заканчиваю свою политическую деятельность, но вот Тюльпановая революция опередила события. Я как раз хотел создать прецедент передачи власти путем, демократическим путем. Но вот об этом я единственное сожалею, что Тюльпановая революция, которая произошла за полгода до выборов 2005 года, мне не позволила вот передать власть демократическим путем. Я считаю, что вот нашим странам очень важен такой прецедент, а не вот закрепление статуса. Ну, первые президенты, да, они оказались, конечно, в такой особой ситуации. Но, в общем-то, это не наша была заслуга, то, что Советский Союз развалился правильно, и мы оказались
Кыргызстанцы, вот я оказался первым президентом Кыргызстана. Я не считаю, что это была моя какая-то историческая заслуга. Это исторический процесс. Распад Советского Союза привел к тому, что появились новые независимые государства. И каждый из них избрал тогда своего президента. И это надо считать благом и счастьем, самым большим признанием.
Demak, Qirg'iziston Respublikasini birinchi prezidenti Asqar Aqayevning 11-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda mana shu Markaziy Osiyo prezidentlarining hokimiyatda qolish ketgandan keyin ham qaysidir boshqa bir maqomda o'z vakolatlarini yanada kuchaytirish urinishlariga bildirgan munosabat edi. Eshitdingizlar, mana Asqar Aqayev millatni haqiqiy yetakchisi. Bugun Markaziy Osiyoda hokimiyat almashinuvi, demak, o'sha nimasini, mexanizmini yaratib ketish kerak. Tinch almashinuv prezidentini yaratishi kerak degan bir gapni aytyapti. Kamoliddin, nima uchun mana shu aynan juda katta ambitsiya bilan birinchi prezident tarixda qolishga har xil yo'llar bilan urinayotgan mana shu shaxslar aynan mana shu eng muhim vazifaga kelganda go'yo oyog'ini ikki oyog'ini bir etikka tiqqandek shuni o'ylashmayapti?
Demak, yuqorida tarixiy tajriba haqida gapirildi. Demak, Markaziy Osiyoning tarixiy tajribasini asosiy mag'zi bu avtoritarizm bilan bog'liq. Ya'ni mintaqaning demokratik tajribasi mavjud emas. Bizda 100 yillar, 1000 yillar davomida avtoritarizm davom etib kelyapti. Bu birinchisi. Kimdir birov demokratik jarayonni shakllantirmoqchi bo'lsa, u birinchi bo'lib boshlab berish kerak. Ikkinchidan, Asqar Aqayev endi bilasizmi, hokimiyatdan ketgan, endi hozir u o'zining talqinini aytyapti. Biz bilamizki, hokimiyatdan ketishdan oldin Qirg'izistonda juda ham ko'plab mishmishlar tarqalgan edi. Ikkita asosiy variant bor: yoki Aqayev o'zi qoladi, yoki keyingi saylovlarda uning xotini, bilamiz, xotinning siyosatdagi ishtiroki borgan sari o'sib borayotgandi. Bu ham bor. Ya'ni Asqar Aqayev jamiyatga, Qirg'iziston jamiyatiga aniq tini hokimiyatdan ketishi to'g'risida signallar bermayotgandi. Aksincha, uning ham qolishi yoki xotini prezident bo'lishidagi to'g'risidagi bir urinishlarni jamiyat kuzatayotgandi. Ya'ni bu yerda Aqayev biroz manipulyatsiya qilyapti axborot bilan. Endi sizni savolingizga keladigan bo'lsak, bilasizmi, avtoritarizm bu hozirgi jamiyat, hozirgi shakllangan siyosiy elitalar hammasi bu sovet odamlari. Ular demokratiyani to'laligicha qabul qila olishmaydi, chunki sovet davrida bularning siyosiy zihniyati, ya'ni ijtimoiylashuv, sotsializatsiya mutlaq sovet davrida bo'lgan odamlar. Ya'ni bular avtoritarizmda emas, totalitarizmda shakllangan odamlar. Va shuning uchunki demokratiyaning funksiyasini, ijtimoiy funksiyalarini va demokratiyaning qulayliklarini bular his qila olmaydi. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo, jiddiyroq muammo. Agar bular o'ylaydiki, asosiy ravishda ko'pchiligi hokimiyatni kimdir birovga beradigan bo'lsa, xuddi shunday u ham avtoritarizm shakllantiradi va hokimiyatdan ketgan odamlarni yo'qotadi degan, ya'ni jamiyatning to'laqonli siyosiy madaniyati. Ya'ni bu muammo. Masalan, mana Islom Karimovdan oldingi Rafiq Nishonov Moskvaga ketib qaytishga urindi, lekin Karimov uni yo'llarini yopdi. Mabodo hozir Karimov kimdir birovga beradigan bo'lsa, xuddi shunday o'rniga kelgan odam birinchi ish hokimiyatini mustahkamlashdagi birinchi urinish bu Karimov va Karimovlarni yo'qotish bo'lishi menimcha ancha qonuniyatga yaqin.
Demak, bu gapingizdan kelib chiqadiki, bularni hozir bitta, mana shu Markaziy Osiyodagi to'rttala prezidentni ham bitta yo'li bor. Umrini oxiriga qadar u yoki bu shaklda, u yoki bu qonun yoki referendum shaklida hokimiyatini mustahkamlash. Faqat o'zlari yaratgan tuzummi, o'zlari qaysidir ma'noda asiriga aylandi.
Xuddi shunday, bu mutlaq ko'pgina holatlarda shu fikr xulosa to'g'ri keladi, chunki hokimiyatda uzoq muddat qolishning eng katta fojiasi hokimiyatning asiriga aylanadi. Ya'niki, davlat hokimiyatda bo'lgan odam xohlaydimi, xohlamaydimi, juda ham qudratli bo'lgan ko'plab o'ziga dushmanlar orttiradi. Va ularning asosiy maqsadi, dushmanlarning maqsadi bularni yo'qotish bo'ladi. Va shuning uchunki ular faqatgina davlat hokimiyatida turibgina o'zlarining shaxsiy xavfsizligini ta'minlay oladi. Ularni u yaxshi tushunadi. Ikkinchidan, mana yuqorida aytildi, 2020 yilda Emomali Rahmonovning vakolati tugaydi va o'g'liga. Men o'ylaymanki, o'g'liga bermaydi. 20 yildan keyin ham qoladi, 25 yildan keyin ham qoladi, 2030 yildan, agarki sog'lig'i imkoniyat yoshi to'g'ri kelsa. Ya'niki, bularda tanlash imkoniyatini o'zlari qoldirmaydi. Va va shu aynan shu orqali ham o'zlarining masalanki ba'zi bir davlatlar bor mana Pokistonga o'xshagan. U yerda o'sha sulolalar yoki mana Clintonlar bo'shlar Amerikada yoki Pokistonda bir qancha demokratik jarayon orqali o'sha sulolalar shakllandi. Ya'ni bir tomondan demokratiya bor, ikkinchi tomondan qudratli oilalar bor. Va qudratli oilalar faqatgina o'sha oila jamiyatlar oilalardan imkoniyat qidiradi. Lekin O'zbekistondagi umuman Markaziy Osiyodagi siyosiy tajriba bir tomondan to'g'ridan to'g'ri konstitutsion monarxiyani shakllantirishga imkoniyat bermaydi. Bu fikrga qo'shilaman. Lekin ikkinchi tomondan demokratiyani shakllantirish uchun ham jamiyatning umuman siyosiy elitaning na malakasi na moyilligi hozircha mavjud emas. Ya'ni og'ir muammo.
Endi oxirgi savol Ikrom sizga bermoqchiman. Mana hozir Kamoliddin aytayapti, bular o'sha boshqa yo'li yo'q, endi hokimiyatda u yoki bu shaklda oxirgacha qolishdan boshqa degan. Lekin ayni paytda Markaziy Osiyoni aksar davlatlari, xususan Qozog'iston va O'zbekistonda prezident va uning oilasi barobarida boshqa qudratli guruhlar, boshqa o'sha iqtisodiy va siyosiy richaglari kuchli bo'lgan guruhlar mavjud va bular mana shu qachon bular o'lar ekan, u hokimiyatdan ketar ekan degan bir uzoq muddatli kutishga sabri yetadimi yoki bu yo'lni oxiri u yoki bu darajada voy bo'lib o'sha ularni sabr kosasi xalqga yorilmasligi mumkin. Lekin mana shu guruhlar bugun qozog'istonlik ekspertlar bilan gaplashganda angladimki, Qozog'istonni bitta gubernatori ham, eng kichkina gubernatori ham bugun milliarder. Katta guberniyalarni boshliqlari juda katta milliarderlar. Ularni o'zini kichkina-kichkina knyazliklari bor. Ularni o'zini hokimiyatga oshib borayotgan ehtiyojlari, ishtahalari bor. Mana shu guruhlar endi bular qachon o'ladi, ketadi, o'shangacha o'tiramiz kutib deb o'tiradimi? Yoki sekin-sekin bu sistema o'zini o'zi ichdan barbod qilib, o'sha bir oxiri voy bir qandaydir bir ochiq kurashlarga maydon yaratadimi?
Bu savolingizga javob berish ochiqcha tan olib aytish kerakki, juda qiyin. Chunki mana diqqat qilsangiz, Nazarboyev ham, Karimov ham va hatto ana bu Shimoliy Koreyadagi o'tirgan diktator ham o'zining atrofidagi elitaning oziqlanishi uchun, o'zining atrofidagi elitaning va guruhlarning yaxshi hayot kechirishini shaxsan nazorat qiladi. Chunki bu ularning siyosiy hokimiyatini va shaxsiy daxlsizligini, shaxsiy xavfsizligini ta'minlashning eng katta garantiyasidir.
Ya'ni ular xursand bo'lsa, ular demak, shu status quo'dan rozi bo'lsa, demak, garantiya.
Albatta, lekin yana bir boshqa taraf bor. Hokimiyatda shunday bir guruhlar mavjud bo'lariki, men buni o'rta qatlam kuch ishlatar tuzumi, ko'proq milliy xavfsizlik xizmatida ko'raman. Bu odamlar hokimiyatning ta'mini, totini totib ko'rgan, biladi, lekin qo'lida narigi katta guruhiga o'xshab turib, juda katta resurslar yo'q. Lekin o'sha birinchi shaxsga ta'sir qila olish, ya'ni davlat to'ntarishi deymizmi, saroy to'ntarishimi, agar bular birika olsa, imkoniyati mavjud, qila oladi. Lekin yana aytayapman, bu qiyin masala. Demak, aynan O'zbekiston va Qozog'istonda juda ham mavhum bir narsa. Ertaga nima bo'lishini kutish yoki ertaga nima bo'lishini aniq aytib berishdan men o'zimni tiyishni xohlayman.
Rahmat. Oxirgi demak, bu gaplaringizdan xulosa qilish mumkin bo'lgan narsa, ular o'zini tinchlik va milliy birlik asoschisi deb har xil nomlar bilan yurt boshi, el boshi, millat peshvosi, turkman boshi, orqadog' deb atashidan qat'iy nazar, demak, aksincha mana shu hokimiyat almashinuvini ochiq va oldindan bashorat qiladigan mexanizmlarning yo'qligi aynan mana shu tinchlik va milliy birlik uchun qaysidir ma'noda tahdid bo'lib qoladi deb xulosa qilish mumkin ota nazar ekan.
Shunday, o'zi bu hozirgi prezidentlar kelgan kunidan boshlab demokratiyani bo'g'ib boshladi axir. Endi hech bo'lmasa shu umrini oxirida demokratiyaga yo'l ochishi kerak. O'zini faqat o'zini o'ylamasdan. Lekin shunga ham bormayapti.
Va borishini kutishga biror asos ham ko'rinmayapti shekilli.
Asos ham yo'q. Endi hech biron bir yaxshilik kutishga asos yo'q. Endi baribir kushandasi o'zidan chiqadi, men unga ishonaman. Har bir hokimiyatning kushandasi o'zida bor, o'zida.
Mana shu xulosalar bilan bugungi qurultoyga yakun yasaymiz. Qurultoy mehmonlari Otanazar Oripov, Kamoliddin Rabbimov va Ikrom Yoqubovlar bo'ldi. Rahmat. Kelgusi qurultoyda yana suhbatlashguncha sog' va salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.